xumura baatii sadaasaa loltoonni Eertiraa magaalaa Aksuum keessatti fixiinsa raawwatameen namoota dhibbaan lakkaa'aman irraa hedduun isaanii dhiirota ta'an tooftaadhaan fixan jechuudhaan gabaasi Amnesty International haaraan beeksisee jira. Gabaasi sun ka torban darbe Associated Press dhiyeesseen kan wal fakkaatu yoo ta'u namoota ijaan argan 40 wabii godhatee jira. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaan fixiinsi hamaan raawwatame maal ta'uu danda'a ka jedhu gabaasi haaraan kun siviilonni innaa baqatan loltoonni immoo innaatti dhukaasan dhiirota tarreetti naqanii dugda isaanii irratti innaa dhukaasaniif namoonni kanneen du'an akka hin awwaalle dhorkuu isaanii ibsa gabaasi kun. Itoophiyaan kanarratti yaada kenniteen qabdu Eertiraan immoo gabaasi Associated Pressiin ba'e sun kijibaa ittiin jette. Mootummaadhaan kan hundeeffame itti gaafatamaan komishina mirga namaa Itoophiyaa Daaneel Baqqala bayiin qorannoo Amnestiin ifa baase kan sirriitti ilaalamuu qabu jedhan. Bayiin komishinichaa ka jalqabaa hanga ammaatti lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamne Aksuum keessatti lammiiwwan loltoota Eertiraan ajjeefamuu tuqee jira ibsisuun.
Amnesty Aksuumin በሚመለከት ያወጣው ሪፖርትም የተወሰኑት ጉዳዮች እኛም በኮሚሽኑ በኩል ስለ
Amnesty Aksuumin ኢላልጽ ገባስን ባሴ ሉቲስ ገመ ኮሚሽን ቻቲን ወርዶፋ ከቱር ኢሞቲ ያደሳ ተኡሳኒ ዋን በኑፍ ገባሲ Amnesty ኢላልጽ ጉዳን እትከነሙ ቀበ ከጀነፍ ገመ ብራንገሩ Amnesty ቆረና ከነናኑ ሰነጠቀቡ ዋን ደጠበኒፍ ፈገኛራ ገገሱን ሳኒ ነያደተማ መለቆረና ህንበራተም ነሚትገሩ qorannoon fagoorraa geggeeffamu hanga tokko murtaa'aa waan ta'uuf nuti gama komishinichaan qorannaa nuti geggeessinu bakka sana dhaqnee ragaatti dabalaa walitti qabuudhaan haala uumame ilaalchisee ragaa guutuu argachuuf yaalii goona. Garuu sadarkaa ammatti dhiyaateenis taanaan gabaasi Amnesty ilaalchi guddaaf miira itti gaafatama qabuun ilaalamuu qaba jedhan. Komishinar Daaneel gabaasi Amnesty loltoota Eertiraa ilaalchisee baase kan isaanii waliin hagam akka walgitu gaafatamanii innaa deebisan.
ቢያንስ እንግዲህ በአክሱም ከተማ ውስጥ በኤርትራ ወታደሮች ተፈጸመ የተባለው ግድያ ከኛም የቅድመ ምርመራ ግኝት ጋራ
የወጥቃት አክሱም ከሰጥ አጀቻ ለልቶተ ኤርትራን ራውወተሜ ከጀዱ በኢቆራኖ ከኛ ከድራወሊን ከንወልግቱዳ የወጥቃት አጀቻን ሲቪሎ ተረትራ ወተሙሳፍ ኩኒስ ናኖ ሰነከቱራን ለልቶተ ኤርትራን ራውወተሙሳቲ እቲን ከኡምሲሳ loltoonni TPLF fangitoo kun naannoo sana keessa turan isaanis loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan. Sana booda loltoonni Eertiraa humna dabalatanii deebi'anii dhufanii loltoonni TPLF naannoo sana dhiisanii deemanis jiraattota naannoo siviilota ta'an irratti yakka ajjechaa raawwachuu isaanii ragaaleen hanga ammaatti walitti qabne ni mul'isu. Kan nuti addan baafne garuu namoonni meeqa akka du'aniif haala jiruun yakki sun bifattamii akka qabu xumurarra hanga'een jiraachuu keenya. Sababiin isaas bakka sanatti argamne adda baafachuu waan barbaanneef jedhan. Saatilii 24 keessatti loltoonni Eertiraa lammiiwwan nagaa daandii irratti rasaasaan haleeluuf manarra deemanii sakatta'uudhaan ijoollee dhiiraaf ga'eessota dhiira ta'an ajjeesan jedha gabaasi Amnesty International baase kun. Fixiinsi sun kan raawwatame milishoonni naannoo lakkoofsaan yartuu ta'an jiraattota dullaaf dhakaa baataniin haleellaa raawwatame ijaa ba'uuf jechaa jedha gabaasichi. Fixiinsi jamaa siviilota Aksuum irratti loltoota Eertiraan raawwatame yakka farra namooma hamaadha ka jedhu gabaasi kun ka tokkummaa mootummootaan geggeeffamu qorannaan sadarkaa addunyaa akka geggeeffamu akkasumas gareeleen mirga namaa gaazexeessonnii fi hojjettoonni gargaarsaa Tigraayin akka seenan guutummaatti eeyyama akka argatan gaafata. Naannoon sun erga jalqaba baatii sadaasaa lolli jalqabee cufataatti jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa loltoonni biyya hollaa Eertiraa naannoo Tigraay keessa jiraachuu haaleera. Haa ta'u malee miseensonni gameeyyiin bulchiinsa yeroo fi Tigraay loltoonni Eertiraa gamas jiraachuu saamichiif ajjechaan bal'inaan gaggeessamuusaa amananii jiran. Kamisa kaleessaa mootummaan Itoophiyaa komishinni mirga namaa Itoophiyaa magaalaa Aksuum keessatti haalawwan raawwatamaniin wal qabate mannaalee dhiyaatan ilaalchisee hayyoota sadarkaa addunyaa maqaan hin tuqamin waliin qorannaa gaggeessaa jiraachuusaa amaneera. Beeljeemitti ambaasaaddara Itoophiyaa Hiruud Zammana kamisa darbe akka jedhanitti garuu ajjechaan baatii sadaasaa keessa raawwatame jedhan yaada hamtuu waan ta'eef ni shakkina jedhan. Walitti bu'iinsa sanaan siviilonni kumbi meeqa akka dhuman eenyuyyuu beeku. Anga'oonni gargaarsa namoomaa daandiin saaqamuun fooyya'aa adeemus ammayyuu murtaa'aa waan ta'eef uummanni hedduun beelaan dhumuu maluu jechuun akeekkachiisan. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti argamuun akeekkachiisa hanga tokko dhaqqabsiisee jira. Yuunaayitid Isteets Eertiraan loltoota ishee gamasii akka baastu irra deddeebi'uun gaafata. Dhiittaa mirga nama hamaan raawwatamuusaas gabaasaaleen mul'isan jiraachuu tuqxee jirti. Kanneen fixiinsa Aksuum keessaa ijaan argan Amnesty International akka himanitti ሉልቶን ኢትዮጵያፍ ኤርትራ ወልተውዳን መጋለት ቲቷታን ገሩ አጀቻ ሰነ ካንራውተፍ ማና ማናረደሙን ኢሮ ተከነ ጀሴ ሉልቶተ ኤርትራ ቲጀራን አጀቻ ሰዳሰ ዲግደሚ ሰደቲፍ ዲግደሚ ሰጋሊ ሰነ ቦድ ሬፈነማ ዳንዲር ረፈጫይ አርገሙ ከነን ኢጃነር ገንዱበተኒሩ ጉያታኑስ ነሞ ተዱአን ለፋካሱንን ኦርከም ነጀዳን ሉልቶን ኤርትራ ሉልቶን ኬኛ ከዱአን ኢቱን አዋላሚን ካንኬሰን አዋሉን ደንዴሰን ጀዳን ጀቹራን ዱበርቲን ተኮ አምነስቲ ቲማኒሩ ሆስፒታሉን ዋን ሳማማኒፍ አከሱመስ ወጀቱን ይጉምሰፈያ ዋን በቀተኒፍ ነሞን ሄዱን በላማዳው ረጋይን ኩኑንሰ አባኒዱ አኒሩ ጀዱ ከነኒ ጃነርጋን ሬፎል ተቀበኒ ስርናን አዋል ተራዋቹንስ ጉዮ ተሄዱ ፍረተጅራ ረዱ ነሞተዱ አኒ ሰዳሰ ሰዶመ ካን አዋላ መንፈካ ተገሩ ጉዮ ተታናን ነሞን ሬፈይ ተደበላ አርጉሳኒ ዱበቱ ጀዳ ገባሲ አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሃራባይኩን